Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 11 вересня у Пражской студии Дмитрий Подберезкий. Новини з Білорусі і світу, коментари з нагоди актуальних подій, ранішня преса, білоруський інтернет і музика, Френк Зап, Френк Сінатра, пробачте, Джо Бонамасса, Apple T, Санг Сатавуд, Ян Гарбарек, Чака Хан, Чикаго, Карла Сантана, гэтых і інших виконавців ви почуєте сьогодні тягом 2 годин наупростовага ефіру. Ми починаємо, вокальна група Камерата. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for a dance, selling each romance. Ooh, what they say. There will come a day when the youth will pass away. What will they say about me? And the rent comes, I know that I'm just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, sell each romance. What they say. But there will come a day when the youth will pass away. What will they say about me? And the rent comes, I know that I'm just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody, nobody, nobody cares for me, nobody, nobody. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Her sound sweet mama, can we take a chance with you? Buzz the buzz the bop, tiki bop.
I ain't got nobody, nobody, nobody cares for me, nobody.
Say.
Я нагадаю, што дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі шэраг адпаведных пляцовак у інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» у Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў ды званкоў, а яшчэ хочацца нагадаць, што цягам нашых 2 гадзін эфіру вы даведаецеся, чы Ім займаліся ўдзельнікі групы Beatles роўна 50 гадоў таму. Weather Report у нашай праграме. навіны з Беларусі і свету. У Мінску стартаваў маратон салідарнасці з палітвязнямі. Штовечар ад панядзелка да пятніцы на сядзібе партыі БНФ у Мінску вядомыя музыкі і паэты будуць спяваць і чытаць вершы. Сёння у рамках маратону адбудзецца сустрэча з музыкам Змітром Вацюшкевічам і мастаком Алесем Пушкіным пачатак о 18 гадзіне. У сераду, то бок заўтра, наколькі мне вядома, там будзе выступаць Лявон Вольскі. Кандыдат у дэпутаты Владзімір Падгол выступіў па тэлеэкране «Беларусь-2». У яго на трыбуне былі прымацаваныя сцяжкі ЗША, Еўразвязу і бел-чырвона-белы. Між іншага, Падгол зачытаў ліст ад сябраў БНФ. 23 верасня мы зранку пойдзем па грыбы. Потым папрацуем на градах, а ўвечары накрыем стол ды кульнем чарку. За памяць аб нашых продках, за вяртанне бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня – Вып'ем за шчасце нашых дзядоў і ўнукаў за перамогу, ды разам гукнем. Жыве Беларусь! Сёння спаўняецца 11 год з дня тэрактаў у ЗША, калі чальцы тэрарыстычнай арганізацыі «Аль-Каіда» захапілі 4 пасажырскіх самалёта, накіраваўшы 2 з іх на вежы Усясветнага гандлёвага цэнтру, а 2 іншых на Пентагон і, як мяркуецца, Белы дом альбо Капітолі. Усе самалёты, акрамя апошняга, дасягнулі мэтаў. Раніцай у ЗША прэзідэнт гэтай краіны Барак Абама і першая лэдзі Мішэль Абама разам з усёй краінай ушануюць памяць загіблых хвілінай маўчання. Злучаныя Штаты Амерыкі рассакрэцілі учора сотні старонак дакументаў, якія распавядаюць пра тое, што ведала адміністрацыя Франкліна Рузвельта пра забойства некалькіх тысячаў польскіх вайскоўцаў і цывільных падкатынняў у 1940 годзе. І апошняе я звяртаю вашу ўвагу на апытанне свабоды, якое маецца на нашым сайце свабода.орг. Сённяшняе пытанне такое. Як змянілася ваша адчуванне ўласнай бяспекі за апошнія гады? Тры варыянты адказаў. Жыць стала больш бяспечна, жыць стала менш бяспечна, і трэці варыянт адказу – нічога не змянілася. Фрэнк Сінатра і славутая песня «Max Knife». Hey, the shark has pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac Heath, dear. And he keeps it way out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, they start to spread. Fancy gloves, though, wears Mac Heath, dear. So there's never, never, never a trace of red. On the sidewalk, one Sunday morning, lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Could that someone perchance be Mac the Knife? From a tugboat by the river going slow, a cement bag dropping down, and the cement's just for the weight, dear. I bet you Mackie's, yeah, he's back in town. My man Louis Miller, he split the scene, babe, after drawing out all the breath in his stash. And Mac Heath spends just like a pimp now. Did our boy do? Did he do something rash? Old Satchmo, Louis Armstrong, Bobby Darin, they did this song nice. And Lady Ella,
or two. They all sang it with such feeling. That old blue eyes can't add nothing new. But with Quincy's big band right behind me, swinging hard, Jack, I know I can't lose. When I tell you about Mac the Knife, baby, it's an offer you can't refuse. We got George Benson, Newman Foster, yeah, we got the Brecker Brothers, and Hemp bringing up the rear. All those bad cats and more are in this band now, with the greatest sounds you're ever gonna hear. Ah, Suki Tawdry, oh, Jenny Diver, Polly Beecham, and Miss Lucy Brown. Oh, the line born on the right there. Now that Mackie's, yes, Mackie's, I said Mackie's.
Это был Френк Сінатра, а зараз ще один представник вокального цеху з галіни джазової музики Барбара Стрейзанд з пісні «Somewhere».
Свобода джаз.
Стиль, у якім выступае менская інструментальная група пад назвою «Морфе», можна аднесці да World Music. Калектыў даволі актыўна выступае па-за межамі Беларусі, зрэд час выступае ў самой Беларусі. Сёлета выдаў дэбютны альбом «Зізіак» і загалоўную кампазіцыю, з якога я і прапаную вам паслухаць. Група «Морфе», на маю думку, вельмі цікавая з'ява ў інструментальнай музыцы ў Беларусі. «Морфе», «Зізіак».
Thank you.
Свобода джаз.
У Менску стартовал маратон солидарности с политвязнями. Штовечер от понеделка до пятницы на сядзіве партии БНФ у Менску ведомые музыки и поэты будут спевать и читать верши. Сегодня у рамках маратона отбудется встреча с музыком Дмитром Войтюшкевичем и мастаком Олесем Пушкиным. Кандидат у депутаты Владимир Подгол выступил на телеканале «Беларусь-2». Меж іншага, ён промовил. 23 верасня мы зранку пойдзем па грыбы, потым папрацуем на градах, а ўвечары накрыем стол ды кульнем чарку за памяць аб нашых продках, за вяртанне бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня. Сёння спаўняецца 11 год з дня тэрактаў у ЗША, калі чальцы тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Каіда захапілі 4 пасажырскія самалёты. Раніцай прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама і першая леді Мішэль Абама разам з усёй краінай ушануюць памяць загіблых хвілінай маўчання. Злучаныя Штаты рассакрэцілі учора сотні старонак дакументаў, якія распавядаюць пра тое, што ведала адміністрацыя Франкліна Рузвельта пра забойства некалькіх тысячаў польскіх вайскоўцаў і цывільных пад Катынню ў 1940 годзе. Ну і нарэшце, нагадваю аматарам футболу, што сёння адбудзецца адборачны матч Францыя і Беларусь. 2 гады таму назад французы нечакана прайгралі зборнай Беларусі на ўласным полі 0-1. Ці будзецца рэванш. Пра гэта вы даведаецеся пазней. Зараз мы слухаем Джо Банана Бонамасу, прабачце. Who been talking? Только что звернув увагу на Фейсбук, і там спадарення Аліда Радачинська призналася, що вчора вона у Мінську отримала культурний шок, бо їхала у таксі, і у таксі гучала музика Моцарта. Ну, звісно, це рідкий випадок, часі за все їдучи у таксі, особливо у маршрутних таксі по Мінську, ми чуємо нечто зусім одворотне, що музикою навіть тяжко назвати, це некий такий треш музичний, а тому... скажем так, такой музыцы, с дозволу сказать, трапить у плейлист «Свободы джаз» немагчимо. Мы слухаем нормальную музыку, мы слухаем Apple T и композицию «Corazon Mio».
Thank you.
Вітаю у студії Радіо Свобода колегу Яна Максимюка.
Добрий день.
Який сьогодні гортав ранішню пресу, і що ж там цікаве трапилося на ваші очі?
Ну, сьогодні я, натурально, першим, як би скажем, спочатку заліз на французьку пресу, тому що, скажем, Білорусь сьогодні гуляє з Францією у футбол.
Ну,
я хотів менавіта знайти, що французи пишуть про гетий матч. Ле Фігаро пише так. А задання ясне – забіть, кольки улєзє. Гета, скажем, задання для французьких футболістів. Але газета нагадує, що Лоран Блан, який з'являється тренером французької футбольної збірної.
Ні, чекайте, це ж був тренер Лоран Блан. Зараз Дешан, по-моєму.
Так. Менавіта, сорі. Газета нагадує, що менавіта Лоран Блан, який, скажем, був попереднім тренером, якраз почав свою кар'єру від порази з Білоруссю. І це була велика сенсація, коли Білорусь у Франції, скажем, виграла 1-0, а потім, скажем, у відказу Мінську там була нічия. Один. Але сьогодні, як би скажем, французи 3 дні назад згуляли матч з Фінляндією, виграли 1-0.
Ну, стіпленько так.
Так, стіпленько виграли. Вони, як би скажем, доволі оптимістично перед гетим матчем. Так що гета була французька преса, а польська преса наогул сьогодні пише про ці американські документи, які відкрили у архівах. Які,
я про це вже казав, пробачте, Свадар Ян, але у чим там сутність? Що справді це було, скажімо, адміністрації Рузвельта відомо ще з тих часів?
Це було відомо і амаль, як би скажемо, після факту, як німці відкрили масові поховання у Катині, тому що тоді німці взяли, як би скажемо, у свідки, щоб показати менавіта звірства большевицького режиму, так само 2 американських воєннополонних, і показали їм це тіло, і ці воєннополонні потім послали шифровку в Вашингтон. Так що Рузвельт одразу після відкриття масових поховань отримав ясну інформацію, що там у гэтых, серед гэтых пахаванняў былі целы, як бы, скажем, у такой прасунутой стадіі распаду, значыць, яны не маглі быць, як бы, скажем, расстраляны, як толькі што немцамі,
ну, так.
Бо немцы толькі што занялі тую тэрыторыю, як упавалі каля Катыні, а значыць, былі пастраляны я раней. Так што гісторыкі ўжо давно меркавалі, што Рузвельт пра гэта ведаў, але як бы хаваў гэтую інфармацію пад сукно, не хочучы псаваць сабе адносінаў са Сталіным, які быў саюзнікам у вайне супраць Нямеччыны і Японіі. Так што гэта як бы, ну, не такая сенсація, одно подтвердження. Але я кажу, про гэта пишуть амаль усе важнейшие польские газеты. Я знайшов інформацію такую, може, менш важную, але доволі цікавую у газеті Виборчай. Менавіта газета пише, що в гэтым годзе зменшиться грошовая частка Нобелевской премії по літературі. Кризис, шведи багаті, але вони так само люди ощадные, і вони, як би скажем, поволі помяншають. А нават звольнять від 10-15 особов, які працюють у гэтай Нобелевской фундації, тому що так само грошай нема. Ну, так ось, скільки отримлюють, скажем, літературні лауреати цієї премії. У гэтым годзе, пише газета, лауреат отримає каля 8 мільйонів шведських кронов, що гэта 1 200 000 американських доларів. Найбільш у грошовому вимірення, оказывается, отримав лауреат у 2001 році, коли ягоны грошовая частка гэтай узнагароды, бо натуральна, акрамя грошай, тут ёсць, скажем, і прэстыж і так далей, была 1 700 000 доларів. Тады якраз отримав гэтую узнагароду ангельскамоўны пісьменнік з Трынідаду з даволі складаным прозвішчам Відьядхар Сурадж-Прасад Найпал. Так називався. Так. Ці помніце, хто атрымав узнагароду у галіне літаратуры ў мінулым годзе? Падкажу.
Варта нагадаць.
Шведскі паэт Тумас Транстромер. Ну і яшчэ адна інфармацыя. Гэтым разам я залез на вебсайт амерыканскай газеты Los Angeles Times. Яна, можа, скажам, таксама не надта істотная для нас, але вельмі істотная в Амерыцы. Вось улады гораду Лос-Анджелес разважаюць ці прызнаць білет чытача як пасведчанне асобы для мігрантаў. Аказваецца, у Амерыцы вельмі, як бы скажам, важная справа Якое у вас пасведчанне асобы? Вось я быў 20 гадоў таму назад жыў у Нью-Йорку і быў вельмі здзіўлены, калі амерыканцы не прызнавалі майго польскага пашпарту як пасведчанне асобы. Яны патрабавалі нейкага дакументу, які быў бы пасведчаны амерыканскім бокам. Гэта магло быць усё роўна, скажам, ці правы на кіраванне аўтамашынай, ці нейкая картка банкаўская, ці штосьці такое. І я калісьці пайшоў на пошту, каб узяць грошы, якія мне там хтосьці прыслаў, невялічкая сума, паказваю ім польскі пашпарт, найважнейшы мой дакумент. А яны не даюць. Скажу, что для нас это не документ. И когда я им только показал карточку с некого польского банку, где я там, скажем, заклал, так натурально, каже, вот это и есть документ. Так само это и эмигранты. У Лос-Анджелес их каля 300 тысяч мексиканцев, скажем,
ну,
и
так.
Не все мают правы на керование автомашиной, не ведают мовы, и, скажем, боже, мают правы, але они, как бы, скажем, это, ведают мексиканские, и они в Америке нензейные. Так оказывается, что улады разважают, и не затвердят, что вот билет читача будет служить посвящением особы. Можно натурально тут поставить питание. Те эмигранты, которые приехали в Америку, працавать и заработать гроши, как подрывать свою семью, у Мексики, он как раз мает час, как идти в библиотеку, записываясь
и читать. Мне чомусь не верится, что когда-нибудь билет читача Национальной библиотеки Беларусь будет признаваться, как документ, который представляет особу.
А кто ведает? А кто ведает? Может, и до этого дочекает.
Ну так. Дякую. Ян Максимюк был заглядом прессы. Ну, а зараз мы послухаем анонсы тых праграм, якія будуць гучаць сёння ўвечары ў эфіры Радыё Свабода.
Пять год тому, коли упершиню приехал в Айтели, про Костуся Корсака, одного из первых фермеров на Молодечинщине, у Наоколи Усейским сустракался, найперш казали мне две речи. Николи не дае на лапу начальникам любых узровней и працуя по 25 годин у сутки. Но за того долго не давали прибавки земли у пожитевую аренду. Але володарство Корсака поширается, усим ветрам да вертикалям на злость. Мое подорожье вёску в Айтели на Молодечинщине.
Четвертого жнивня 2011 года правооборонцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают его вир в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересни и кастричнику.
Читая автор.
Свобода джаз.
Мы протягиваем слухать музыку. На черзе у нас Бонни Райт и песня «Take my love with you».
Baby, just let it help you along.
Заканчэнне першай гадзіны вяшчання свабоды джаз комба Біла Эванса з п'есай «Фанкалеро». Thank you.